Ja, det annonsert at det en litt sånn step in i dag. Det er jo domssøndagen. Og Svein Kjetil har sikkert gledet seg til å tale om det, og når det ikke passet, så måtte jeg så en vikar til. Og da står jeg her. Og så blir det litt sånn gjenbruk, og det er jo litt inn i dag det, å bruke ting om igjen. Av mange slags årsaker, men i dag er det på grunn av manglende forberedelsestid, så her er dere advart. Vel, denne domssøndagen, den har jo noen tekster som er svært så utfordrende, spør du meg da. Det handler jo om et skille, det handler jo om et innenfor og et utenfor. Tekstene handler om at Gud på den ytterste dagen skal skille sauen og geiteren. Noen er innenfor, og noen er utenfor. Noen får være med inn i himmelens rike, og noen blir latt tilbake. Og spør du meg, så er det litt sånn utfordrende å stå og preke om. Og ikke minst å preke om det, for da er det en viss avstand mellom meg og dere. Men når du får sånne spørsmål litt opp i fanget, ifra dem rundt deg kanskje, hva svarer man da? Tror du på en himmel? Tror du at jeg havner i helvete? Kan noen spørre deg om, sant? Og så skal jeg være veldig, veldig forsiktig nå og varsom. Men for en uke eller to siden så var det et program på NRK. Eller det er fortsatt de programmene da, men det har som tema «Ikke spør om det». Der folk får sende inn spørsmål, ikke sant? Og så satt det et panel med prester og fikk en del, spør du meg, dagligdagse spørsmål. Og jeg skal være forsiktig og ikke sette meg til doms overfor dem, men jeg vil se at den innsatsen som ble lagt inn i det programmet var rett og slett begredelig. Det var altså strykkarakter. Det var altså et eksempel på å svikte kallet sitt. Det var et eksempel på å svikte oppdraget som vi som kirke har fått. Samtidig så vet jeg mye om hvor vanskelig det er når du får en mikrofon opp i ansiktet eller et personlig spørsmål slengt opp i fanget sånn, så vet jeg mye om hvor vanskelig det er å svare direkte, og kanskje til og med rent konkret. Finnes det et helvete? Finnes det en fortapelse? Er det virkelig sånn at Gud vil vende ryggen til noen og løfte sitt åsyn, som vi sier i velsignelsen, på andre? Om vi skal tro Bibelen, om vi skal tro evangeliet om Jesus Kristus, så er det dessverre ramme alvor i disse spørsmålene. Det er to veier. Den ene fører til himmelen og et evig liv sammen med Gud. Den andre fører i en fortapelse til et evig liv uten Gud. Derfor så vil poenget mitt i dag være kom inn på veien til Gud. Kom inn på det som jeg vil betegne som den rette veien. Det er ikke for sent. Om du hører det her i dag, eller du hører det som et opptak for senere, hvis du hører det her, så er det ikke for sent til å komme inn på den veien. Og nå skal vi få høre litt om den veien. Veien til Gud. Vi kan lese sammen fra Johannes 14, 1-7. Johannes 14, 1-7. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, og var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Fra nå av kjenner dere meg og har kjenner dere ham og har sett ham. Det er jo så populært å være såkalt søkende. Det å være underveis, det å være på leit. Det er rett og slett litt sånn upopulært å si at man har funnet fram, at man har funnet sannheten, at man ikke leter lenger. Nei, for det er så fint å søke. Det er så fint å være på søken. Og så tenker jeg, men poenget med å søke, det må jo være at du før eller senere skal komme fram. Før eller senere skal finne noe. Før eller senere bestemme deg. Og jeg kjenner mange damer som er glad i å gå i butikk og prøve kanskje klær og løfte på ting. Min gamle salige far, han brukte å se når mamma var ute og handlet at hun var ute på vareopptelling. Og jeg kjenner mange gutter og karrer som er glad i å gå i elektronikkforretninger og feskeforretninger og bilforretninger og sånt. Men før eller senere så må vi altså bestemme oss. Før eller senere så må han ta et valg. Før eller senere så må han handle. Sånn er det også i livet. Vi må velge hvilken vei vi vil gå på. Og Jesus, han er klar i sin tale. Han sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Vi behøver med andre ord ikke å lete lenger.» Her står svaret. Og det kunne vi ha klappet til og så gått hjem, men vi skal holde på litt grann til. For det er sånn at veien til himmelen, det er ikke en sånn oppsatt bruksanvisning, eller en sånn regelrekke, eller en instruks vi skal følge. Men det er en person. Vi har med en å gjøre som sier, følg med. Jesus sier, følg med. Og så har jeg ikke tenkt over det så veldig mye før. Det har kanskje du gjort. Men har du hørt Jesus noen gang ha sagt, ja, hvis du tror på meg, da kan du følge med. Hvis du har skjønt dette nå, da kan du følge med. Hvis du har sterk nok tro, da kan du følge med. Nei, han sier ganske enkelt, følg med. Og så vil trua variere den, eller ha sine variasjoner gjennom livet. Den vil gå opp, og den vil gå ned, men vi følger han. Trua kan svinge, men vi følger Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet. Det er nesten som om jeg skulle ha sagt at 2 + 2 = 4. Det er bare ett svar som er riktig. Jesus er veien, sannheten og livet. Det er bare en vei fram til Gud som er rett. Jesus. Det er bare en frelser som er verdt å tro på. Jesus. Det er bare en mester å følge. Det er Jesus. Og så er veien varierende, selvfølgelig enn det. Det svinger, og mer til det går opp og ned bakka. Noen gang rett fram, og noen gang litt sånn kronglått. Det kan være smalt, det kan være bredt, det kan være asfalt, det kan være grus, det kan være gjørm, og så videre. Men det går fremover. Stadig fremover mot målet. Og hva er det? Jo, et evig liv i himmelen, sammen med Gud. Trygg Trafikk, de har en nullvisjon. De har liksom en visjon som sier at ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Og så kan vi gjerne stille spørsmålet, men er det mulig? Nei, kanskje ikke. Men likevel så er det målet. Målet er at ingen skal skade seg. Målet er at ingen skal dø i trafikken. Vi vet av statistikken at det har hittil ikke vært mulig. Men læl, så er det målet. Og hvordan har Trygg Trafikk tenkt å komme til det målet? Jo, det er selvfølgelig med å påvirke sånn at det blir best mulig veier, at det er ordentlig rekkverk, og at det er skilting, og at det er trygge tunneller, og så videre. Alt det der, yes. Men det de jobber aller, aller mest med, det er forebygging. Det vil si at de satser på å bygge gode holdninger, og jobbe med forebygging helt ifra barnsben av. I barnehager, på skoler, på videregående og blant russen, og ut på arbeidsplasser og så videre. Alt det her jobber jeg med for å skape gode holdninger i trafikken. Og for at vi skal forebygge ulykker gjennom det. Hva gjør vi i kirka for å ha en nullvisjon? At ingen skal bli hardt skadet, eller ingen skal omkomme på denne Jesusveien. Før de har nådd målet. Har vi en sånn nullvisjon som kirke? Jeg vil påstå det. Vi starter ganske tidlig, ikke? For i dåpen, barnedåpen i hvert fall, da, så står jo pastoren og spør foreldre og fadere, vil dere at, og så nevner vi navnet, skal oppdras i den kristne forsakelse og tro? Og så nikkes det, og så svares det ja til det, og så starter denne forebyggingen. Etter hvert så kommer dette barnet på søndagsskolen, det kommer i tweens og together, det er med på gudstjenester, det er med på møter, det er på, kanskje på alfakurs når vi har det, i husgrupper, på møter og samtaler, og så videre. Hele tiden så handler det om å lære om den kristne forsakelse og tro. Og hvordan vi skal holde oss på denne Jesusveien. Og for at vi skal berge gjennom hele livet. At vi skal tre inn i denne nullvisjonen. Ingen skal komme bort på veien. Alle skal bli med hjem til himmelen. Nyttårsaften 1982. Ja da, det undertegnet det der bildet også. Var allerede den gangen en staselig kar. Nyttårsaften 1982, så fikk jeg førerkort for bil. Personbil. Jeg hadde tidligere førerkort for traktor og anleggsmaskiner, og var høyt og lågt i sånne store, tunge ting som det lukta diesel til, og så greier, og nå har jeg endelig fått lappen. Nyttårsaften 1982, nå har jeg lov til å kjøre på veien. Og sjåførlæreren og bilsakkyndig var pustet lettet ut, tror jeg, etter den førerprøven. Fordi at det var årets glatteste dag. Det var altså speilholk den nyttårsaften den der. Det var natta før, så hadde det regnet voldsomt, og så hadde alt sammen frøssig, så alt var innkapslet i is. Sant? Vi har vært borte i sånne fenomener der både trappa og rekkeverk og plan og veien og bilene, alt er innpakket i is. Og det er fryktelig glatt. Den dagen var det sånn. Men jeg greide førerprøven og fikk da det her førerkortet i handa. Det var jo varmt og godt å ta på og veldig, veldig stasig, sant? Så når det store øyeblikket var over, så sette jeg meg da i den her Opel Rekordsprinten sammen med kjæresten min, og så krusa vi i Namsos sentrum. Vi kjørte begge gatene opp og ned. Ja, og var liksom rånere den her dagen, sant? Og etter hvert så bars det til Bangsund, der vi skulle vei på middag da, til mine tilkomne svigerforeldre. Og like før vi kommer til oppkjørselen deres, så havner vi i grøfta. Og det var mer enn pinlig, kan du si. Det var mer enn ekkert. Førekortet var ikke i time gammelt, og så havner vi i grøfta. Men så var det jo noen eldre mennesker ute og sparket denne dagen. De var sikkert i 40 år, noen av dem her. Og de kom da bort til oss og gjørt oss og skubba og sleit og instruert annen bruk av kløtsjen og mer til, sant? Og så kom vi oss opp på veien etter hvert. Og skaden var jo gjort, kan du si det. Altså, stoltheten var litt skadet. Men etter hvert så greide vi å driste oss opp bakken med det her bilen, og kom da inn rakrygga og med opprettet jakke og med førekort og greier, kom vi da hjem. Og alt gikk bra. Og så tenker jeg, det som kanskje er verst med det her situasjonen, det er jo det hakket i stoltheten, fordi at jeg kom jo fra en sånn sjåførfamilie, vet du. Der vi fra barnsben av har kjørt alt som er mulig å kjøre. Kan det gjøres med en maskin, så bruker man maskin, sant? Ja, og hadde liksom i blodet, har fått inn det med morsmelker her. Og så havner altså den her fyren, som kan alt, havner i grøfta. Sånn kan livet på Jesusveien være også. Du kan være opplært, du kan være forankret, du kan være så fornuftig, og så vil føre veksel. Og så vil utfordringen noen gang gjøre at vi havner i grøfta. Det er ikke noe å skryte til, men det er en realitet. Det skjer kanskje oftere med dem som er ferskinger, men det skjer så absolutt også med de av oss som er erfaren. Vi kan havne i grøfta på denne Jesusveien. Og så har jeg erfart det at det er ikke så fryktelig farlig, det er i hvert fall ikke livsfarlig å havne i grøfta. For du har noen rundt deg som kommer og hjelper deg opp igjen. Du har menighetsfellesskapet, du har noen venner, du har familien, du har noen du kjenner, noen eldste, noen diakoner, noen du omgås, som er der for å hjelpe deg opp igjen. Det som er farlig, det som er livsfarlig, det er å bli verrende i grøfta. For etter hvert så blir man betegnet som et åtsel. Og hva er den onde? Jo, han er åtseleter. Da kommer han og hakker, altså. Derfor, vi må holde oss på veien, folkens. Vi må prøve å holde oss på denne Jesusveien. Og til det har du blant annet menighetsfellesskapet til å hjelpe deg med. Du har den hellige ånd til å hjelpe deg med det. Og så skal jeg nevne en hel del andre ting som hjelper oss til å holde oss på veien. Langs dette veien så er det gatebelysning mange plasser. Og det er sånn med gatebelysning, eller løktstolper, de er plassert på plasser det er mørkt. For å lyse opp veien. Og så, nok en gang, hvis du skal se på statistikk, så viser det seg at opplyst vei, det gir mindre ulykker. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti, kan vi lese om i salme 119. Det er ikke nok med sunn fornuft. Det er ikke bestandig nok med all den erfaringen vi har. For å holde oss på veien, så trenger vi Bibelen. Vi trenger Guds ord, som er liksom en sånn lyktestolpe, som er lyset på denne veien. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Vi må lese det her ordet. Vi må tygge på det. Vi må høre det. Vi må forkynne det. Vi må leve etter det. Vi må leve i det. Dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Leve i lyset. Lett Guds ord, hans lys, få skinn inn i livet vårt. For det som er, det er så lett å havne ute i tussmørket, og ikke la det her ordet korrigere oss. La det ordet veilede oss. La det her ordet oppmuntre oss. La det her ordet, ja, rett og slett lyse opp dagen for oss. Og så la det her ordet slippe til med sin tilgivelse, med sin forvandlende kraft, og ikke minst den gode veiledningen for å holde oss på denne veien. Jesus sa, jeg veien, og på veien så det jo en del kryss, veikryss, avkjørsler. Og det må vi ta noe valg innimellom. Vi blir satt på valg. Og så kan det hende at noen av oss kjenner at vi er sterkest når vi i forsamlingen. At vi blir litt grann løsere i snippen når vi ute alene. Noen baserer trua si på det her fellesskapet. Men du må faktisk ta et valg selv. Jesus sa det han også, og dere, i Matteus 16, og dere, hvem sier dere at jeg er? Hvem sier du at Jesus er? Hvem sier vi at Jesus er? Hvem sier jeg at Jesus er for meg? Er han min herre og mester? Eller er han et godt forbilde? Eller er det en som er like? Det er bra at du liker et forbilde og mester. Men en mester i livet ditt. I sånne kryss så betyr det at det er noen alternative veier. Og noen velger en sidevei, kanskje. Fordi at den skjer så mye enklere og færre. Det som ligger fremme med oss nå, det ser litt utfordrende og problematisk ut. Derfor velger jeg en sidevei, for den ser så mye enklere ut. Og så havner man ute i tussmørket. Sånne veikryss er krevende. Men havner man på en sånn sidevei, så vil jeg bare si, det er ingen skam å snu. Det er ingen skam å snu og vende tilbake og begynne på nytt igjen. Det er et kristent godt prinsipp. Snu. Eller vend om, som det het før. Langs denne veien så trenger vi noen vannkilder. Motbakka kan gjøre at man blir tørst. Når det er slitsomt, så kjenner man på tørsten. Man blir tørst til å gå langt, og vi trenger vatten. David han sa at Gud var en god hyrde som passet på sauen sin og sørget for at han fikk nok drikke. Han sier, Herren er min hyrde. Han fører meg til vann der jeg finner hvile og gir meg ny kraft. Og Jesus han snakker om det vi kan kalle den hellige og en kilde. Han sier den, i Johannes 7, «Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Og den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» Og dette sa han om den ånd som de trodde på, som de trodde på ham skulle få. Guds ånd. Det har vi erfart på mange forskjellige vis, sant? Den hellige ånd som er virkekraftig, som de som tror på Jesus har i seg, som er med å forfriske, som heller oss freske, rett og slett. Sånn som vatten kan gjøre. Og langs denne veien, så finner vi forhåpentligvis noen rasteplasser også. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det skiltet som står, når du kommer mot en rasteplass, så står det, ikke haste, stopp og raste. Det rimer veldig godt. Ikke haste, stopp og raste. Sånn er Guds prinsipp også. Stopp opp. Kvil. Vær i lag med han. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Og Jesus, når han taler til disiplene sine, like før vi opplever det undre med disse brødene og disse fiskene, så det han starter med er å invitere disiplene til sies for å kvile etter henne. Til de av oss som står i en tjeneste som innimellom kan være krevende, så er det et veldig godt prinsipp å bare trekke seg litt til sies. Være sammen med Jesus og kvil. Det har vi fått rasteplasser gjennom livet for. At vi ikke bare skal jage på, men at vi skal få en kvilestund som gir nye krefter. Og det siste eksempelet langs denne veien, denne Jesusveien, er veikroet. Noen av oss er glad i dem. Veien til himmelen kan føles lang, og man kan bli sulten. Og så har Gud gitt oss disse veikroen. Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og hva var det på menyen som sto, hva sto det på menyen hos de første kristne? Jo, det sto Guds ord. Det sto bønn. Det sto nattvær. Det sto fellesskap. Disse fire beene, sant? Bibel, bønn, brødrefellesskapet og brødsbrytelsen. Og vi trenger den her. Og hvor får vi det? I menigheten, i kirka, i fellesskapet, sammen med de hellige. Og så opplever vi at noen er innom alskens sånne poster der du får litt mat. Litt bønn der, litt forkynnelse der, en fin sang der, og så videre. Og hopper fra sted til sted og er liksom på flukt hele tiden, switcher over til neste kanal, eller søker og søker og søker og søker. Men vi har fått noen holdepunkter. Vi har fått noen faste veikroer som står. Og det kan være kirka, kan være menigheten, kan være ditt fellesskap, der du skal få mat for de kommende dagene. Det er så lett at hvis man switcher mellom alle disse mulighetene vi har i dag, så kan man bli en sånn switcher. En sånn en som blir ustødig, rett og slett, som kristen. Skal ha litt her og litt der. Og da er det fort gjort å gå seg vill på denne Jesusveien. Og det er klart, målet med denne veien, det er jo å komme i mål. Som jeg sa innledningsvis, det er to utganger på denne veien. Det er to utganger på livet, men velger du den rette veien, så er du sikker. Det er fint å gå på denne Jesusveien, men jeg tror det er enda finere å komme til mål. Jeg går og gjør i stand et sted for dere, og dere skal være der jeg er. Jesusveien, den fører til målet, altså himmelen, til ny og fullkommen verden. Det tror jeg blir spennende. Og så kan vi naturligvis ha det spennende på veien underveis. Det er jo her vi er i dag. Og det er jo det vi skal ha fokuset på, er jo at vi er på vei. Men hvor er vi på vei? Hvis vi holder oss på Jesusveien, så vil han stå der og ønske oss velkommen hjem. Og da tror jeg alt av strev og smerte og ubehagelighet og vanskeligheter er glemt. Alle kostnader er bort. Da gjenstår bare i gleden. Og så unner vi oss en del glede underveis. Men på den siste dagen, når vi er i målet, da tror jeg det blir bare glede. I hvert fall vil det være bare grunn til glede. Så kan det hende at du synes her var en vel enkel oppskrift på hvordan man skal unngå havn på gærlig plass. Jesus er veien. Og så kan vi hver enkelt se til oss, ja, er jeg på denne veien? Eller er jeg i grøft akkurat nå? Kanskje står du ved et veikryss? Jeg vil bare oppmuntre deg til å ta til deg av alt det han har å gi deg. Jeg tror det blir lettere å ta de rette valgene også. Hvis vi fôrer oss med det han har å gi oss, sitt ord, sin ånd. Så sørg for at du velger rett. i det her krysset. Sørg for at du får hjelp opp av denne grøfta. Sørg for at du tar til deg mat for å holde deg på veien. For går du på Jesus veien, så kommer du fram. Da kommer du fram til målet. Til Gud, vår himmelske far. Takk, Herre himmelske far, for at du er målet. Og så takker jeg for at du har gitt oss en utrustning og matpakka og veiledning og alt vi trenger for den veien fram til det målet. Så ber jeg, Herre, om at vi skal bli et folkeslag som er himmelvendt. Vi er på veien. Vi er her i dag, men målet er himmelen. Så ber jeg for dem rundt oss som ikke kjenner deg, eller som ikke går på denne veien. Jeg ber her om at vi skal få lov til å være med og lede og veilede mennesker inn på veien. Jeg ber først og fremst om at vi må være gode representanter for deg, Herre, som peker på deg, så at folk kan bli kjent med deg. Og så ber jeg for vår egen del og at vi må være dem som følger deg. At vi ikke mister målet ut av synet, men at du gir oss et syn for hva som er målet. Takk for mine venner som sitter her. Takk for fellesskapet. Takk for menigheten. Takk for alt det gode du har gitt oss. Og takk for alt det gode vi tror du fortsatt skal få gi oss. Jeg ber om din velsignelse og din beskyttelse over fellesskapet. Og så ber jeg om at denne koronasituasjonen ikke må ødelegge fellesskapet, men at vi gjennom den annerledes tida fortsatt skal få bygge fellesskap. Fellesskap med deg og fellesskap med hverandre. Og så takker jeg for at du er med din Hellige Ånd. Amen.